1984 eta 1984ko ekainaren 6an Alexei Pasinofek sortu zuen Tetris, Sovietar Batasuneko konputazio zentroan eratu zuen jokoa. Tetra hitz grekoa eta Pasinofek hain gustoko zuen tenis jokoaren arteko nahasketatik dator izena. Sovietarrek sortua da beraz, baina hoi bezala, Amerikarrek egin zuten munduko. Robert Steinek Hungarian jokoa ikusi, ideia lapurtu eta mundu kapitalistan kaleratu zuen 1987an. Honako agertzen zen jokoaren atzealdean, Estatu Batuetan egina, atzerrian sortua, baina atzerriko leku hori etzen zehazten. Benetan ezagun ordea jokoa 1989an egin zen. Nintendoren Game Boyaren bertsioak laua izetara zabaldu zuen Tetris. Urtzio Odriozola, Game Erauntzia komunitateko kidea da.
Game Boyan okerrez banago gehien saldua izan dan jokua izan da. Eta gure launaldiarentzako Game Boyak ba garrantzi oso handi izan du. Orduan hor zautu dena.
160 milioi kopia saldua zituen 2016-ko Tetrisek eta gaur egun oraindik historiako bideojoko honenen zerrenda askotan lehen postuan ageri da eta ezin burutik kendu bere musika.
Soinua bakarrik entzun daia, nostalgia eta oroitzapen onak ekartzen dizkigun joku bat eta gaur egun oraindik ere batzutan ibiltzen gara, retro joku zaleak ere bagara.
Musika hau entzun da urduritasun puntua sentitzea ohikoa da, inoiz Tetrisen jokatu baduzu. Irudi karratuarentzat leku egokiaren bila edo horizontala vertikal bihurtu nahian gogora dezakegu gure burua. Baina Tetris ez da iraganekoa bakarrik, oraingo joku askoren jatorrian dago.
Joku askoren oinarria jarri duela, ezta? Gaur egun ere oraindik baude, adibidez, mini jokuak edo bezalako jokuak aurki ditzakeguna Facebook eta horrelakotan eta Tetrisen oinarritutako dinamika berbera dauzkate. Azken finean, zutabeak eta lerroak osatzea eta piezak edo desagertaraztea pantailatik. Jokuaren sistema edo dinamika bera ez da zaila, joko oso simplea da. Ez da osaba da, ideia hori eta asmatzea. Ez da.
Eta gaur egun doako bertsioak ere aurki daitezke, ez da txantxa, ikerketa inbaten arabera, onurak ditu Tetrisen jokatzeak, burmuin aktibitatea handitzen du, erreflexuak landu, eta baita begiak zolitu edo bizkortu ere. 2013an Kanadako Unibertsitate batek egindako ikerketaren arabera, begi alperren kasuan esaterako onura nabarmenak eragin ditzake Tetrisen jokatzeak. Agian, gaurkoa izan litekeguna, ganbaran dugun Gameboyari pilak jarri, hautsakendu, eta funtzionatzen ote duen ikusteko. 34 urte bete dituen Tetrisek ez baitu galdu bere xarma.